Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
I slutten av september så ble jeg invitert opp til Realfagsbiblioteket på Universitetet I Oslo for å lede en samtale med titelen «Den upålitelige hjernen». Det var en del av noe de kalte for «Hjernenatt», en kveld som ble startet med et foredrag fra Johan Storm og avsluttet med en prat fra Einar Duenger Bøhn. Og så var da denne samtalen, som dere skal få høre, plassert inn I midten der. Men bare så dere skal skjønne litt av hvordan kvelden forløp, så det altså første foredragsholder, Johan, som av og til bryter inn fra første rad mens samtalen pågår, og så refererer jeg et par ganger I samtalen til en innledning jeg hadde på kvelden, der jeg forteller, eller fortalte om noe av det jeg synes pussig med min egen hjerne, nemlig dette at av og til så lurer jeg på, har jeg egentlig tenkt dette, og jeg I stand til å tenke meg selv gal hvis jeg faktisk gjør et forsøk på det. Og eksempelet jeg kom med da var blant annet dette med verdensrommet. Hvis jeg tenker veldig mye på altså, sorte hull, at tid kan bøye seg, uendelighet og alt dette her, så kan jeg nesten bli litt koko, fordi alt mitt eget føles så lite og unyttig, og det samme hvis jeg går inn på dette hjerneopplegget. Altså, har vi fri vilje? Hva egentlig en tanke? Hva bevissthet? Og så videre, og så videre. Hvis jeg bare borrer langt nok I det, så kjenner jeg at, vet du, nå må jeg må trekke meg unna. Hvis ikke, så kommer jeg kommer til å bli gæren. Hvis jeg ikke stopper I dette øyeblikk. Og en annen sånn ting som kan få meg til å komme helt dit, da dette med minner. Og jeg startet I kvelden med å fortelle om en av de første tatueringene jeg fikk. Jeg bestemte meg for det på slutten av 90-tallet, at jeg skulle ha en tatuering som skulle hedre Edderkoppen, eller Spider-Man, som han da heter nå. Fordi jeg mente da at dette var et av mine første store traumer I livet. På tirsdager, når bladene kom I butikken, så var det jo da rett hjem å lese først Donald, når han var liten, og så etter hvert Fantomet, og så da Edderkoppen, en kosestund I sofaen. Bare, hva har Peter Parker gjort siden sist? I litt trøbbel, og så på slutten av bladet så ordner det seg. Og så det da denne ene tirsdagen hvor det ikke ordner seg. Hobgoblin stjæler kjæresten til Peter Parker, Gwen Stacy I hvert fall sånn jeg husker det så flyr han av gårde med Gwen Stacy og prøver å kaste henne ned I havet om det fra en bru eller et eller annet, det husker jeg ikke Edderkoppen kommer til I siste liten, skyter ned der edderkoppspinnet sitt, klarer å få tak I Gwen Stacy akkurat før hun treffer havet men fordi hun da blir stoppet så brått, så, boing, så knekker nakken som følge av dette, og Gwen Stacy dør. Dette var jeg da helt uforberedt på, da jeg satt I sofaen, 12-13 år gammel, og hadde tenkt å kose meg. Her fikk jeg da plutselig et dødsfall rett I henne, og så husker jeg også, om det var I det samme blad, eller det påfølgende blad, for det jo begravelse hele pakka, at Peter Parker da tar på seg skylden, altså edderkoppen tenker da liksom at dette hans skyld. Herregud, hva kunne jeg gjort for å unngå det? Jeg husker jeg satt der og skrek omtrent mot min egen tegneserie. Det ikke din skyld, Peter Parker. Du, du kan ikke ta dette på din kappe. Bla, 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 bla. Jeg husker jeg oppfattet det som et sånt stort, stort traume. Altså, jeg synes det var ja, ordentlig fælt da. Så når jeg skulle ta denne tatueringen på slutten av 90-tallet, så tenkte jeg da, vet du hva, jeg skal hedre det hele med å ha en liten sånn gravstøtte her med Gwen Stacy på, og så med en lite eddekoppspinn opp I hjørnet. Greit. Det ble tatt, og det ble gjort. Og det var da tydeligvis ganske sterkt for meg, dette minnet, denne gangen på slutten av 90-tallet, da jeg valgte å ta denne tatueringen. Men nå, når jeg tenker tilbake på det nå, så har jeg ingen minner om å ha sittet I den sofaen og lest tegneserien og ha opplevd dette, som jeg mente veldig sterkt at jeg hadde opplevd på slutten av 90-tallet, at jeg hadde opplevd. Så på et eller annet tidspunkt inni her, så har minnene mine rundt dette ikke bare forandret seg, men de har blitt borte. Altså jeg kan sitte her nå og tenke at, siden jeg mente dette så sterkt på slutten av 90-tallet, så må det ha skjedd. Men jeg ikke sikker. Og dette jo da litt av grunnen til at jeg takket ja til å lede en samtale som jeg synes hadde en meget passende titel, nemlig den upålitelige hjernen. Den ikke lang denne praten, så vi måtte springe fort gjennom mange temaer, men forhåpentligvis så kan den fungere som en annen slags smaksprøve på ting som kan være morsomt å fordype seg I videre. Og ikke minst så var det en gyllen anledning for meg til å stjæle noen gjester som skal være med på senere rekommenderte sendinger. Jeg skal introdusere hvem som sitter her ved min venstre side. En neuropsykolog med mange års klinisk og forskningsmessig erfaring med utredning og behandling av ulike mentale funksjoner hos både barn og voksne med hjerneskade eller psykiske lidelser. Jeg har googlet litt. Arbeider nå på Lovisenberg Diakonale sykehus, psykologisk institutt og Oslo universitetssykehus. Neuropsykolog Jan Stubru. Lovisenberg? Jeg var innlagt på hjerteavdelingen der en sånn kort periode I fjor. Det et veldig stygt sykehus på innsida.
Jeg enig, det ganske gammelt. Nå har du bygd nye bygd der.
Ja.
Psykiatri da, psykiatri.
Ja, ok, så det bedre, penere der enn på hjertet.
Mye, mye finere.
Ja, For det en større sjanse for at de kommer ut igjen da, vet du. Så de kan si noe hyggelig.
Kanskje.
Ja. Ja. Min venstre side, biolog, første amanuensis ved Institutt for molekylær biovitenskap, Universitetet I Oslo. Og ikke minst, må nevne det, så du vitenskapelig assistent hos Nobelprisvinnere Maybritt og Edvard Moser ved NTNUs Senter for hukommelsesbiologi, der du forsket på stedsans og hukommelse. Og så fikk du vel... Du ble kåret til verdens beste doktorgrad innen neurovitenskap I 2005, Marianne Fyn. Stemmer det? Fikk du noe? Fikk du noe fysisk som en premie? Verdensmesterpremie?
Jeg fikk kjøre på business class I USA for å ta imot premien, så det var jo once in a lifetime.
Pokal?
Det var et sånt lite plakett.
Nei, bare en diplom.
Ja, ble bare...
Samme som jeg fikk I skolehagen, liksom. Ja. Feirer man noe når man blir verdensmester på, innenfor forskningsverden?
Jeg ikke så god til å feire, Nei. Vil jeg si. Vi kan bli bedre på det.
Noe trøkk, noe slag, ja. Siste mann, det professor I psykologi, jobbet I blant annet Storbritannia, Frankrike, Tromsø, og professor ved Universitetet I Oslo siden 2003. Forsker på hukommelse, vitnepsykologi, blant annet ansiktsgjenkjenning, hukommelse for navn, traumer og så videre, medlem I kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, Tim Brennan. Velkommen. Jeg ser her en sånn parentes her, på grunn av det siste der, at du med I den gjenopptakelsen av straffesaker. Hatet av aktoratet, men elsket av forsvarer, spørsmålstegn.
Ja, av og til blir de ganske skuffet. De tror at man alltid, psykologen skal alltid komme og forsvare, men det ikke alltid sånn.
Så de med de sorte kappene blir svette når du ser du kommer inn I rommet. Du, vi må komme I gang her. Den upålitelige hjernen har vi hatt som titel på denne praten. Hvilken del av hjernen, hvis dere sier, mest upålitelig? Hvis du skulle valgt en bit, hva du tenker? Den var ikke så bra.
Altså, hippocampus jo... Men også frontal.
Nå, det litt du ut her, skal vi se.
Ja. Ja. Det på plass?
Ja. Hippocampus?
Ja. Hukommelsen strever jo litt... Hører du det nå?
Der,
ja.
Ta det.
Ok. Ja. Disse strever jo. Frontale deler også. Stort sett over hele linja, vil jeg si også.
Oh, ja.
Ja.
Det jo trøbbel overalt.
Ja, det det.
Det ikke noe, men du da, som så hands-on med ting, det noe du tenker, den kunne vi ha justert litt bedre?
Ja, det jeg tenker litt det samme, at det på en måte, jo mer og mer komplekst det blir, jo mer du skal knytte sammen, jo verre blir det. Så hvis du har småfeil på alle nivåer, så blir det jo, når du skal sette alt dette sammen, så kan det bli større feil.
Men det ikke ett, ikke ett felt, liksom, som oftest liksom, klikker, som man tenker at her, dette... Eller en del av syken da, som ofte liksom mer upolitisk enn andre?
Jeg vet, jeg litt sånn tenker når det mer sånn, sånn fundamentalt, det som Johan også snakket om, hvordan det sansorganene våre reagerer på disse stimuli, det jo ganske, det relativt enkelt.
Mm.
Det det ikke så veldig komplekst, men man skal sette sammen mye sansinformasjon, og sånn som også, også nevnte, vi skal sammenligne det med hva du da opplevde tidligere, putte i hva du opplever her og nå, og hva jeg opplevde tidligere, da begynner det å bli vanskeligere. Så da blir det mer og mer usikkert.
Når jeg snakket i innledningen her om at jeg følte liksom at jeg kunne gjøre meg selv gal, det noe dere tenker, det mulig? Eller vil jeg, det litt som å prøve å holde pusten for å ta livet av meg selv, at det ikke teknisk mulig? Hva tenker du?
Nei, jeg tenker det du innleder med veldig riktig, at når man ikke reflekterer så mye på det, så stoler man veldig på minner. Men jo mer jo man reflekterer på det, så jo mindre sikker man blir. Og det var Storm også inne på når det gjelder at bevisstheten en kontinuerlig strøm av inntrykk. Og vi sliter med å skille mellom det vi selv har opplevd og det vi selv har forestilt.
Ja.
Det vi dårlige på, det kaller vi for source monitoring, og det vi ikke gode på. Så det du har blitt fortalt, det du mener å huske, det du har koblet sammen fra bilder og så videre, blir etter hvert kjempevanskelig å skille fra det du egentlig opplevde. Så ja, til slutt ligger galskap den veien. Ja.
Okay. Ja. Men tror du, det mulig? Kunne jeg bare ha fortsatt og faktisk blitt gæren? Hva tror dere? Nei, driver jeg med noe farlig når jeg holder på med dette? Leker jeg med illen?
Jeg tror det lettere for deg å bli gjerne hvis du... Også det å søvndeprivasjon, for eksempel.
Ja.
Det tror jeg bedre prosjekt, fordi det tar kortere tid.
Ja.
Men jeg tror det å hele tiden sette spørsmålstegn med dine opplevelser, da.
Ja.
Alt fra et ganske emosjonelt minne, barndoms- eller ungdomsminne, til taxi-turen hit... kan bli trøblete på sikt.
Mm.
Jeg tror ikke det blir gæren,
nei.
Men jeg tror det kan skape litt sånn vanske for deg i en del sammenhenger, da. Tillit til deg selv og andre, for eksempel. Det er, ja.
Jeg må ikke begynne nå, vet du, for da gir jeg opp, for da tenker jeg at vi sitter ikke her. Jan Stubru, du har blant annet skrevet en kronikk som jeg leste på NRK Ytring, som om dette med impulskontroll. Ja. Det tok fra Donald Trump.
Ja.
Ikke mindre aktuell nå, noen uker senere.
Nei.
Men akkurat det med impulskontroll føler jeg noe ganske mange kan føle på som noe upolitelig.
Ja.
Hva en impuls? Hva det egentlig?
Nei, altså, jeg tror de fleste, eller kanskje de mest tydelige impulsene vi har, det jo når vi blir veldig sinnet eller emosjonelt aktivert. Også tanker om når vi for eksempel blir provosert, det kommer kanskje tanker om heaven og så videre. Det ganske sterke. Jeg tror at de, om de det ikke bra å streve med impulskontroll. Det har store konsekvenser for et sosialt liv. Og i tilfelle Trump så er nok han av og til litt impulsiv. Fikk litt pepper for den kronikken der. Jeg skjønner ikke helt hvorfor. Det jo som å slå på åpne dører og egentlig. Men ja.
Men hvorfor har vi det? Altså, hva trenger vi det for? Altså, har det en sånn biologisk funksjon? At dette plutselig blir rasende. Altså, jeg kan skjønne hvis du kommer en tiger mot deg, at du må løpe og så videre. Men denne plutselig Og vi ser det jo mye mer i vår tid enn kanskje tidligere også. Vi kjappe ute. Vi gir mer utløp for impulsen enn det vi gjorde før. Svare litt hissig på, på Facebook eller et eller annet.
Men det kan være at det har ikke så, de har jo ikke så mye direkte konsekvenser om du sitter hjemme og så bare twitterer eller hva du gjør. Det har ikke så mye direkte konsekvenser, men hvis du ute i naturen når du løp på savannene gjorde noe som ikke var like gjennomtenkt, så plutselig så ble du tatt da, av en eller annen tiger. Så, så du på en måte, da kontrollerte du deg kanskje bedre enn du, eller ja, det var sterkere motivasjon for hvorfor du skulle ha noen impulskontroll enn det det å sitte og så spy ut noe dritt.
Men likevel det viktig for et samfunn at, at man tør å gå nye veier, ikke sant? Og at for å innovere, for å utforske, vi ble til i Afrika, ikke sant? Hvis alle bare, ok, vi sitter her, vi drar ikke noe sted, men noen må ha sagt, bare ligger på andre siden av fjellet, og alle sa, ikke dra, det farlig, og så videre, men da, et samfunn trenger de med litt dårlig impulskontroll også.
Ja.
Så de har sin rolle.
Så de med god, dårlig impulskontroll de som trekker verden framover?
Ja, nettopp. Ja. 99% av dem dør, men
1% ja, det de som har de rare ideene. Men hvorfor det sånn at vi plutselig føler at vi bare må gjøre noe? Som liksom, det går jo på andre ting også. At jeg kjenner at jeg bare må et eller annet. Når vi var bak scenen i sted, for eksempel, jeg hadde ikke lyst på kaffe, men det var kaffe der, og da bare måtte jeg drikke den. Jeg følte en sånn, jeg vet det kan jeg ikke stoppe, det står kaffe her. Klokka over 6, jeg burde ikke drikke kaffe, men jeg bare, vet du hva, jeg bare må gjøre det. Enn det jeg vet, dette ufornuftig, for jeg kommer til å sove dårligere etterpå. Da det en impuls som kicker inn. Hva det som bare foregår da? Har vi noen tanker om det? Da føler jeg at hjernen min upålitelig.
Ja, på en side så det jo det, og så det jo kontekst da. Ja. Det jo litt sånn kontekst her, og det er ikke så dumt det å kanskje ha litt koffein, du virker jo våken og fin nå, og det er jo mening, ikke sant? Det er ikke det samme som om du hadde slått til noen, eller, skjønner du? Det jo forskjell på, du regulerer jo, du regulerer deg jo, altså, sånn som du... Altså det å drikke kaffe nå, det ikke det verste du kunne gjort.
Nei, men jeg liker det. Jeg føler ikke at jeg har kontroll på det. Jeg kunne ikke ha stoppet det. Jeg føler ikke at jeg har kontroll på min egen hjerne. Det som den løper løpsk og krever noe av meg.
Ja.
Jeg fortsetter å spise sjokolade som jeg ikke vil ha. Altså, jeg vet det ikke er bra. Det er ikke godt lenger engang. Jeg bare fortsetter å gjøre det. Hva er det? Da jo ikke hjernen min venn lenger. Den har gått over til å bli noe annet. Er du ikke enig med meg? Eller?
For så vidt. Du har jo et poeng der da.
Ja.
Har det. Men det klart, du jo flere ting. Sjokolade jo sukker som kanskje også gir deg noe mer en avhengighet, kanskje, kunne vært der.
Jeg kan gjøre det på knekkebrød også.
Ja.
På sånn der, og det helt sant. Du, vi kan hoppe videre fra det. Jeg skal ikke dra deg mer i mitt kjøleskap. For noe som jeg synes er veldig interessant, Timothy, du jobber blant annet med personer som har posttraumatisk stresssyndrom. Mhm. Og hva det som egentlig foregår der? For da har man jo da... Altså, det vel i stor grad minner du gjerne egentlig ikke skulle hatt. Er det det som skjer, eller hva det som egentlig foregår oppe i huet der? For da jo ikke hjernen din venn.
Ja, det kan du si. Hovedsymptomen som ofte blir klaget over er at minnene er alt for sterke. At man har mistet kontroll på minnene, ikke sant? At... den grusomme opplevelsen, den der hele tiden, og du gjenopplever den. Og så går det på samme, en del av forklaringen i hjernen, går på samme del av nettverk som har med impulskontroll å gjøre, og det frontallappen som klarer å dempe tankene om og gjenhenting av minnene, og det kan være på grunn av det. Og selv eksponering de som har posttraumatisk stress lidelse viser studier har mindre hippocampus som et område som lagrer minner så
den har krympa fysisk?
Ja eller kausaliteten ikke jeg litt usikker, det noen elegante studier som viser at det kan være andre veien, at du har de som har mindre hippocampus som mer sårbare for å få PTSD, posttraumatisk stress. Men hoppas fra mitt gren så anser vi sånne lidelser som i bunn og grunn kognitive, det er det minnene det som er sentrale her, at du har mistet kontroll på de.
Men hva det som gjør at et traume sitter så hardt? At det lagrer seg så hardt, vet du noe?
Det fordi det så overveldende og uventet og på toppen av alle skalaer. Og ja, ofte forbundet med fysisk smerte også, for eksempel. Så det kan være livsforandrende hendelser, ikke sant? Du ser eget hus brenne ned, du opplever bilkrasj og så videre. Og det er også noe som man kan være i fare for å strukturere livet rundt, ikke sant? Jeg hadde mitt liv før huset brant ned, og så har jeg livet mitt etterpå. Og man klarer ikke å forene de to. Jeg en annen person nå.
Men hvis et traume da, som kun er visuelt, som ikke er, jeg har ikke opplevd smerte, jeg har bare sett noe forferdelig, til og med fra en litt sånn trygg avstand, så jeg var aldri i fare. Og likevel så opplever du det som et traume som du ikke blir kvitt. Men det bare, men likevel, du har jo bare, som han sa, fortolket et bilde på en måte. Men hva er det, hvorfor blir det til et traume? Hvordan kan du, hva er det som foregår opp i hodet da, som gjør det?
Ja, jeg vil si at man bør passe seg for å ikke bruke trauma om alt, ikke sant?
Ja.
Og egentlig er det som glidende skala, at du vet, som pinlige sosiale episoder eller grusomt bilde, kan du få påtrengende minner om, ikke sant? Du tenker etterpå, hvorfor sa jeg det, eller det var pinlig å glemme det, og så videre. Men det forsvinner etter en uke eller to, eller noe sånt, mens for ordentlig posttraumatisk stress, da kan det være ut livet, ikke sant? Og det vet vi fra veteraner av kriger i 20. århundre, hvor ubehandlet disse tøffe menn som har vært i 2. verdenskrig og så videre, som ikke ville prate om det med noen, som har mareritt hver natt og så videre, med akkurat samme gjentagende. Og det er en helt annen skala enn en grusom film som plager deg en natt eller to, men det er samme type fenomen.
Jo, var det du sa det i sted, dette med å kanskje prøve å ikke sove, for hvis når man sover dårlig, så da lager man minner litt dårligere, for da har jeg lest at man skal sove godt etter at man har studert og sånn. Er det en idé? Hvis jeg opplevde noe helt forferdelig, og prøve å holde meg våken lengst mulig for å lagre det? Altså jeg, impuls, vet du, dette er en impuls. De dumme kan flytte, hva er jeg på nå?
Ja, men det er de veldig sånne emosjonelle minnene, eller emosjonelle opplevelsene, det aktiverer noen deler av hjernen, så man ser at hvis du aktiverer dem, så lærer du de minnene utrolig godt. Det er mye mer effektiv læring, så hvis du ser det sånn fra et læringsperspektiv, da, så de setter seg veldig lenge, og hvis du på eksperimenter på dyr, så klarer de ikke å glemme dem. Så vi gjør på sånn, at vi gjør mye, ikke sånne traumer, men det er på en måte, det kan være, vi kan skremme et dyr veldig, sånn at det kan være noe som er veldig ubehagelig, så klarer ikke et voksent dyr å glemme det. Det kan sitte der for rotter eller mus, kan det sitte liksom nesten hele livet sitt.
Ja.
Så du lærer det så veldig fort, og da kan jeg tenke meg også da, hvis du gjentar det minnet igjen og igjen og igjen og igjen for deg selv, så blir det på en måte så veldig, da blir det veldig, veldig sterkt. Men det er riktig det at stort sett så er det sånn at du lærer det du lærer for at det skal bli til langtidsminner, så er du avhengig av at det blir de hjernesignalene som Johan snakket om, at de spilles igjen når du sover eller sitter veldig stille, så spilles det igjen på veldig, veldig høy, et veldig sånn veldig raskt, og da på en måte da forsterker du den opplevelsen. Det er riktig. Men om du kunne da forhindre at du lærte, eller om du kunne forhindre en sånn veldig emosjonell hemmelse, at den ikke satt seg ved å gjøre en søvndepresjon, det er jeg litt usikker på.
Men hvis jeg vet at jeg skal oppleve noe traumatisk, Ja, men dette, men dette jo reelt. Jeg mener, soldater som skal ut I krigen vet jo at de skal oppleve noe traumatisk, og vil jo da, jeg vil jo tro at man vil unngå, du vet at man skal inn I noe forferdelig, men jeg vil gjerne ikke komme hjem med posttraumatisk stresssyndrom da, for eksempel. Kan man gjøre noe aktivt før man skal inn I en eller annen situasjon for å unngå at minnene setter seg spesielt hardt?
Nå, nå du faktisk I forskningsfronten akkurat det spørsmålet yes. blir stilt. Ja. Ja. Velkommen. Man, enda vet man ikke, men man, man håper at man kan finne nettopp sånn beskyttende greier, men det en etisk dimensjon til det også. Skal man lure soldater til å være så tøffe at de kan oppleve mer, enda mer grusomme ting?
Ja, ikke sant. Mm.
Men velkommen til forskningsfronten.
Jeg tenkte på det du sa, fordi det jo først når man har I minnet, og når det et emosjonelt innhold, at det kan bli traumatisk, ikke sant? Og det klart at det vil være ulik fra person til person, hvilke erfaringer du har. Du kan jo oppleve noe som andre vil kunne oppleve som traumatisk, mens du blåser, altså det her var ingenting. Det jo noe med den bakgrunnen, historikken man har, erfaringsgrunnlaget som kan betyder noe for det innholdet da, du gir minne, ikke sant? Så det, for det spørsmålet du stiller til meg, det jo ganske komplisert, fordi da må man jo ha også kunnskap om, ganske mye kunnskap om de menneskene I forkant. Hvilke erfaringsgrunnlag, hvilke personlighetstrekk det som ligger her til grunn, som man kan ha antagelser om hva man vil reagere veldig på. Fordi vi vil gi minner ulikt innhold avhengig av hvilken bakgrunn man har. Så det,
ja. Ja, vi tilbake til det. Hjernen så komplisert at det, altså, på hver av oss. At det må liksom...
Ja, men vi har ulikt erfaringsgrunnlag, da. Og det, det jo det som med på å forme mye av innholdet I hjernen.
Marianne, oppe hos dere så det jo veldig hands-on på, på hjernen. Altså, dere jo inne I musen og, og tukler. Hvordan går vi egentlig fram for å vite hvordan menneskehjernen fungerer? Vi så jo noen bilder her av noe, det lyser på noen felter og sånn. Det det som metoden?
Ja, det, eller det,
finne ut av hvor det lyser?
Ja, så jeg holder på med dyr, og vi kan jo da gjøre andre ting med dyr enn vi kan gjøre med mennesker. Men det jo også sånn som Johan viste at I, når det ulike pasienter som skal for eksempel ha en eller annen form for operasjon, epilepsi et eksempel hvor man prøver å fjerne, hvis det ikke noen medisiner virker, så kan man gå inn, så kan man finne ut hvor I hjernen det anfallet oppstår, så kan man faktisk gå inn og så skjære bort det, det området. Men før man skjærer bort det området, så vil du virkelig vite at det akkurat der, så da, kan da, da setter man ned sånne elektroder hvor du kan lytte til de hjernesignalene, Og da kan forskeren komme inn, og så kan, da vet du hvilke hjerneområder du går gjennom. Så kan du gjøre ulike forsøk, eller på en måte sånn, sånn som det viser disse Jennifer Aniston-cellene, at du kan på en måte vise bilder, nå går jeg gjennom synshjernebarken. Da forventer jeg at nå skal den, disse hjernecellene her kanskje reagere på syn. Da kan jeg lære mer om hjernen ved å vise denne pasienten synsinntrykk.
Men hvordan skjønner dere at synstingene ligger der? Hvordan fant man ut det?
Ja, det en del av det jo gjort I forhold til hjerneskader. Man ser pasienten har, har hatt skader I et hjerneområde borte, og da var det for eksempel at da, da kunne de ikke se mer, for eksempel. Synshjernebarken var borte, pasienten kunne ikke se. Så sånn drev man og kartla hjerneområdene, og så kunne man også etter hvert, også drev man, når pasienter skulle opereres, kunne man stimulere ulike deler av hjernen. Så under hjerneoperasjonen så jo pasientene da våkne, fordi at man ikke ønsker å pirke bort til steder som kan være veldig viktige.
Står det en da ved siden av og noterer liksom, ups, det må vi huske til siden, for nå var vi borte der.
De har nok gjort det, som veldig mye av på en måte, den der overflaten som kartlagt, det gjort sånn, så at de stimulert, og så, så enten at på en måte pasienten da kan rapportere at jeg føler noe I armen, eller at på en måte armen løfter seg. Ja. Så vet man, kan man kartlegge områdene på hjernen.
Jeg så en helt psycho-video med deg på YouTube, ja, men det var så ute. Der du viste om forsøk med optogenetikk på mus. Kan ikke du fortelle litt om det? For det, det var så vilt. Det var mind control.
Ja, det veldig... Nå I de siste 10 årene så har det skjedd veldig stor utvikling på det vi kaller for molekylære teknikker, at vi kan begynne å manipulere med denne musehjernen. Så det du henviser til der at våre hjerneceller, som Johan sa, det jo inne I en svart boks, de reagerer egentlig ikke på lys I det hele tatt. Men så det noen dyr som reagerer på lys, sånn som man har funnet noen grønnalger, som de beveger seg mot, de klarer å bevege seg mot en lyskilde. Så klarte man da å finne ut hva det med den grønnalgen som gjør at den beveger seg mot den lyskilden. Og da fant man jo det et protein som reagerer på lys. Og så tok man de genene for det proteinet, og så tok man det inn i da celler, så som at nå ble cellene de ble lyssensitive. Så det det vi gjør. Vi tar genene fra den lille grønnalgen, putter inn i hjernecellene til musene, og da kan vi med en laser drive oss og slå av og på hjernecellene.
Ja, de cellene dere vil?
Ja, de cellene vi vil, avhengig av hvor vi da plasserer dem i hjernen. Ja,
så dere hadde en sånn mus når dere fikk det å bli tørst?
Ja.
Mm. Ja, nå skal du bli tørst.
Ja. Så derfor da vet man, da har man også kartlagt hvilke områder det man tror involvert, for eksempel i tørste. Ja. Så jo, det et veldig bittelite område som heter hypotalamus, som viktig for tørst. Så går man inn og så setter man de lyssensitive proteinene akkurat inne der, så går man så stimulerer man med laser bare på de cellene, så ser du at da begynner musen å drikke og drikke og drikke og drikke og drikke. Ja. Stopper ikke, selv om den ikke tørst lenger.
Nei.
Og du kan gå og gjøre det sånn på spisesenteret, eller hvordan de løper. Og, men du kan også da drive oss og manipulere på minner.
Kommer vi dit, tror du, at vi...
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tester ut på mennesker etter hvert.
Det er diskutert, men det veldig...
Det slankemessig bra, vet du. Ja. Det kan jeg gjøre når jeg kommer inn der, ser kaffekoppen, trykker på knappen.
Det en del etiske sider der, for det sånn som vi da putter inn de proteinene i hjernen til den musen, det ved hjelp av virus. Så hvis vi pakker de genene inn i et virus, så sprøyter vi viruset inn i hjernen på musen, og så vil det viruset infisere alle cellene, og cellene begynner selv å produsere de sensorene. Og det fra på en måte vi kan gjøre det i mus, men fra det å gjøre det i menneske er litt annerledes. Ja. Men man tror faktisk at det noen pasientgrupper man ser kanskje kunne være aktuelt på, og da tenker man kanskje at Parkinson-pasienter, hvor du i dag, noen Parkinson-pasienter, så går du ned med en elektrode, og så stimulerer du elektrisk de hjernecellene eller området som da ble ødelagt i den lidelsen. Så tenker man, i stedet for å komme med den elektroden, kanskje man da kunne ha sånne lyssensorer.
Ja, for de mer presise, vil jeg tro, hvis du går rett inn i cellen enn en svær dings.
Ja, for hvis du stimulerer elektrisk, så stimulerer du hele området rundt.
Ja.
Men vi kan på en måte da bare si at det den og den og den hjernecellen som skal ha de sensorene, så lyser vi på dem, og da det bare de som reagerer.
Det dere hjerne vi ikke vet hva der for? Du pekte jo frem lillehjernen her i sted, så virket den som mystisk. Det deler som vi vet du hva? Det området her, det vet vi ikke hva brukes til.
Ja. Kontrollskontroll, men det ikke blir så mye bevissthet.
Okay.
Det svært mange områder vi ikke vet helt hva nøyaktig hva gjør, så klart. Det fortings.
Men det, for jeg ser jo dere driver for ting til å lyse opp, ikke sant? Der, hele tiden. Nå lyser opp der, nå lyser opp der, dette med det å gjøre, dette med det å gjøre. Det noen områder dere aldri har fått lyst opp? som bare de hvite flekker på kartet?
Nei, eller det nok ikke, men det å forstå hva det gjør. Du kan på en måte se at det lyser opp, men du må prøve å forstå hva det betyr.
Ja.
Det blir jo noe annet.
Betydningen av det.
Betydningen av det.
Altså, det kanskje... Ja, jeg tror det foredrag jeg hørte, eller som blitt referert, som var for 30 år siden, hvor man omtalte frontalapene som the silent lobes, hvor man da ikke forstod betydningen av, eller mente det hadde noe særlig betydning. I dag vet vi at det kanskje det viktigste området for komplisert, avansert menneskelig adferd.
Mm.
Så jeg tror helt klart det vil være områder vi ikke vet betydningen av. Helt.
Det veldig mange områder vi ikke forstår hvordan, vi forstår ikke, sånn som Johan sier, vi forstår ikke hvordan bevissthet, det det mest kompliserte, men det veldig mange andre ting vi ikke forstår hvordan oppstår. Vi kan kanskje si at dette området ser ut som det involvert i den type funksjon, men vi forstår ikke hva som skjer inni det området.
Det også det at fra det du viste fra 90-tallet at man finner Jennifer Aniston og celler og så videre og det du har vært med på Gitte-celler og man sier ja her språk og her ditt og datt. Men nå tenker man mindre på lokalisering men hvordan fungerer hjernen som helhet og det nettverk, ikke sant? Fordi så du får en celle som sier her Erna Solberg, ja, so what, ikke sant? Skal du løpe imot, skal du løpe ifra, skal du...
Ja.
Det det som viktig, ikke sant?
Ja. Ja.
Så hva skjer, hva den nevronen koblet til?
Men du, det der, apropos det, for du sa jo det, ikke sant? Jennifer Aniston lå på et spesielt sted. Kan du gå inn da, tror du, med den der det proteinet ditt, og så bare klikk, klikk? Og så vet du ikke, så skjønner du ikke hvem det tror du, det sånn?
Ja,
vet du,
ja,
jeg slår av Jennifer Aniston,
ja.
Kan du det?
Ja, ja, og det finnes jo hjernen.
Ja. det sant?
Ja, det finnes jo hjerneskader hvor du da ikke kan gjensinne ansiktet, for eksempel.
Ja.
Ikke sant? Du er helt intelligent, du kan ha alt mulig annet, men ansiktet klarer du ikke å se. Så det et eget område for fysiform cortex, som da er spesialisert for å gjenkjenne ansiktet. Hvis det borte, så klarer du ikke det. Og sånn det jo også med mange andre ting, da, spesielle kategorier av begreper, eller lyder, eller hva som helst. Så det jo, men det jo, som også du sier, at alt jo koblet sammen, og det jo også nå mye mer krysskobling at mellom sensorisk og motorisk og sånt. Det mye mindre segregert enn man trodde før, men likevel så det også samtidig veldig spesialisert, så begge deler sant.
Ja. Når det noen som har gjort et forsøk med å ha en døende person i den skanneren, så man vet hva det siste punktet som slukkes? Har vi gjort det noen gang? Vet vi hva det Hvor den siste rød lyset? Tutt, vet vi det? Ja, vet vi det?
Det vet jeg ikke. Men de ligger stille nok til å være i skanner i alle fall.
Man har funnet at man kan faktisk gjenoppleve hjerneceller en stund etter døden, og lave hjerneskiver, levende hjerneskiver fra mennesker også etter døden. Så Allen Institute of Brain Research gjør det til deres. Så de er veldig robust menneskeceller, ganske robust hjerneceller, ganske robuste i forhold til en del andre.
Apropos det, er alle dere organdonorer, dere som i bransjen?
Ja.
Ja, jeg måtte bare sjekke, liksom. Det hadde vært morsomt om dere ikke var det. Menneskehjerne, har dere tatt på det noen gang?
Jeg har ikke gjort det.
Ingen? Du har gjort det? Jeg er ikke helt megagira på å ta på den litt, men jeg synes det virkelig skummelt også, for det et museumsobjekt av noe slag. Hvordan kjennes det?
Jeg vil også tro at den der ligger på formalin, så jeg vet ikke om du har lyst til å ta fingeren din.
Og er det farlig?
Ja, det ikke noe særlig.
Hvordan, hva da? Hvorfor ikke?
Nei, formalin er...
Sterkt?
Ja, det jo det er kreft, ganske kreftfremkallende. Ikke bare ta på det litt, da, men på en måte hvis du blir veldig eksponert for det over lang tid.
Og hvis jeg sår på en av sånn?
Ja.
Jeg visste ikke at det var kreftfremkallende. Hvordan kjennes det ut? Hvordan kjennes den gjerne ut?
Gelé.
Ja, hvis ja, med gelé som hva da? Altså sånn gelé på boks, eller som en manet, eller hva slags type?
Du sa innledningsvis at jeg studerte jobbet i Frankrike, og der hadde de hjerne på meny i studentkantina. Det var
ikke ganske... menneske?
Nei, det var ikke menneske. De sa i hvert fall ikke det. Ja, det var litt av en opplevelse, men det er sånn geléaktig. Og, ja.
Henger det ting under den, egentlig? Altså når man tar ut en hjerne, må man klippe av noe?
Ja, det, den hänger ju samman med da, den ryggraden eller den ryggsträngen.
Mm. Ja, så du måste liksom klippa vi, sager vi. Jag bara på hur den är den fästad under.
Ja, den den hänger där är ju på något den
trådar eller?
Nej, ja, det är ju det också då så det är ju disse de, ut från hjärnan så helt över så går det såna svära hjärnnerver ut. Och så går det liksom hela ryggsträngen.
Ja, men hur mycket tjafs är det som manglar här?
Nej, det där hjärnan är ju sån men den hänger ju det går från detta område här så går det tjocka såna ledningar ut.
Men helt här uppe från också?
Nej,
nej, bara under.
Under.
Mm. Men när du tar på den, jag måste fråga för jag är girig på det. Vad tänker du på som alltså känner du att den är skör eller är den lite sån är den fast? Skönar du är du rädd för att den ska detta från varandra?
Ganska fast.
Ja. Ja. Men när du trycker på den, hur ja. Känns den? Jag ska ge mig snart.
Ja, ja.
Det är inte detta de har betalt för, men det är det jag får betalt för. Vad är det du lurar på? Ja.
Men det är väldigt många på denna fixerade hjärnan. Den är väldigt stiv för att den är koagulerad på något sätt.
Okay.
En färsk hjärna är mycket mjukare och sånt och varmare såklart.
Ja, färsk hjärna. Ja. Ett sista då. Hur ska det uppbevaras? För den är ju uppbevaras ju normalt sett i rumstemperatur eller hög rumstemperatur här uppe. Ja. Om man har en hjärna ska den uppbevaras kallt när den inte är i kropp.
Ja, alltså den är ju då med ett giftigt stoff så gror inte några bakterier, ikke sant? Men annars är den ju steril inne där för att det beskyddar skallen och så vidare, så där är det inte något problem med infektion, men ja.
Jag ska tillbaka till temat alltså. Jag måste bara passa på att jag håller tid här. Ja, det ska få tisse snart. Jag bara lurer på detta med att hjärnan är opolitlig på ett eller annat vis där, sant? Kan det vara lite bra också? Du nämnde ju detta med att man kommer framöver då för att man ger efter för impulser eller andra ting som är liksom en liksom fördel med att den är så elastisk då på något sätt. Så inte bara förhåller sig till konkreta det är inte bara en databas för allt som har skett. Är det någon andra fördelar med att den är opolitlig när jag liksom av och till bekymrar mig för den?
Så öppnar du för nya erfarenheter då. Det att fejla är också en erfaring som du boxar eller kan lära av. Så det är klart att det ger ju det är mening, det ger ju mening det också agera och vara utforskande då som inte alltid är lika gott planlagt eller så jag tror det är en fördel och det vill också kunna vara alltså det må ju vara opolitligt det är ju en helt vanvittig ström av information som hela tiden slår in mot oss så någon slagsidor är ju helt nödvändig på något sätt att ellers så hade man inte kunnat fungera om man skulle bearbeta alla sansintryck för exempel.
När jag startade med att fortælla om den historien som var väldigt stark för mig på 90-talet som nu har blivit vagre och vagre. Hur mycket av det vi husker tror du faktiskt stämmer? Alltså, hur mycket kan jag stole på mina egna minnen?
Lite.
Lite. Please.
Lite. Och du bör inte stole på kommelsen, ikke sant? Och så jag tänker som faktiskt du visste illusioner, ikke sant? Och i det är möjligt att lura systemet, ikke sant? Man skiljer inte mellan vitt och grått. Det ödelägger inte vår vardag, ikke sant? Det fungerar jättebra i vardagsliga settinger, men för exempel i settinger hvor det kräver stor nøyaktighet i rättssystemet för exempel, ikke sant? Och de kommer och säger, ja, husker du då var på Narvesen 20 februari och den man som kom in, hvordan så han ut, ikke sant? Det bara ikke sant? Och det som sker klassisk är lite som du också har beskrivit är att i begynnelsen nej, det kan jag inte si. Ja, var det en av disse här? Ja, kanske möjligen han här. Och efterhvert blir man sikre och sikre att man husker. Ikke sant? Och det sitter många i fängsel runt omkring i världen på grund av sån identifiering. Ikke sant? Och man är inte skeptisk nok till egen hukommelse.
Hvis jag genforteller en historia som jag har upplevd, är det större chans för att den håller sig riktig då eller är det större chans för att den förändrar sig till att bli dåligare minne, alltså ett falskare minne? Hvis jag berättar om något jag upplevt.
Det vil bli mindre riktig.
Det blir mindre riktig?
Ja, ja, ja. Ja.
Det bedre å holde det for meg selv?
Ja, hold det for deg selv. Det ikke sant. Hvis du vittne til en forbrytelse, bør du isoleres frem til rettssaken. Og nettopp fordi vi ikke kan gjøre det, så det veldig problematisk slik rettssystemet satt sammen. Da har du fortalt familien om det, du har blitt avhørt. Fem ganger så kommer du til retten og blir påvirket i den retning og den retning. Den sannhetsstatus, den redegjørelse du kommer med, er tvilsom. Altså.
Men denne greia med at vi gjør at vi forandrer vår oppfattelse av ting som har skjedd, det en av grunnene til at vi har gjort det litt sånn godt som art? At vi på en måte, fordi at vi da, vi har hele tiden lempet litt, så, og jeg merker at jeg får respons på deg ved å lempe litt på historien, så kommer vi litt nærmere. Altså, eller jeg helt på bærtur nå? Eller det en annen evolusjonær fordel med dette her?
Jeg tror det noen fordeler, fordi sånn som du sier, i det øyeblikket du henter fram et minne, så manipulerer du det. I det øyeblikket du henter det fram, så blir du manipulert, og egentlig tilpasset noe grad av de erfaringene man har, da. Så det vil jo etter hvert også være sånn at du, man tilpasser seg da. Miljø, konteksten du begynner deg ved å, så det jo en fordel med det. Det det.
Det har en sosial funktion ja. Som når man barn, at familien blir enig om hvordan ferien var, eller vad som skjedde her om dagen og så videre. Og du som barn bare, ok, det husker ikke akkurat sånn, men vår hjerne var som en svamp, og så, mamma, pappa og søsken sier det var sånn, så blir det sånn. Og det er opphav til mange falske minner og så videre, ikke sant?
Så man kan ljuge været på Legoland, så at liksom, det blir et fantastisk minne enda det bare var helt jævlig liksom.
Nettopp.
Så du hadde en helt perfekt barndom og så var det helt
og rettet. Der vi som art særlig mottakelig for sånt, fordi vi så umodne og tar 20 år 25 år mange år for å bli modne.
Noe annet jeg ikke skjønner av og til så prøver jeg å huske noe, ikke sant? Og så får jeg det bare ikke til. Det et eller annet sånn, jeg har det nesten. Du jobber så bevisst knallhardt for å trekke fram et minne, eller en faktaopplysning, eller noe du har hørt, så du kommer bare ikke på det. Og da vet jeg jo med meg selv, vet du, hvis jeg bare lar det ligge, så vil det plutselig dukke opp. Men jeg driver jo med helt andre ting, mens jeg gjør det. Altså, og så kommer det, hva det som foregår? Altså, hvor mye ting kan jeg ha gående på likt? For det er noe ubevisst som jobber. Hva det som skjer oppe i knollen min da? Jeg driver jo nå og handler og snakker på telefon, og så blir det sånn, så kommer den.
Jeg tror det litt i forhold til hva minner er. Det jo, sånn som ble nevnt her, det jo en sånn det styrking i koblingen mellom hjerneceller, så det et helt nettverk. Så da har man jo funnet at hvis du bare klarer å aktivere en del av det nettverket, så klarer du så å gjenhente det minnet. Så det jo også det, hvis, det noen ganger du prøver å huske, klarer ikke, klarer, og så plutselig så det et eller annet som gjør at da husker du det. Og da tror man det at da det noe som gjorde at du klarte også på en måte aktivere hele det nettverket. Men det jo helt klart at det masse prosesser som vi klarer å ha gående ganske samtidig i større eller mindre grad. Man har vist at man ikke så god på multitasking som det man tror, men man kan nok, ja, delvis.
Hva det gøyeste som, vi må snart runde her nå, hva det gøyeste som kommer til å skje i årene fremover, tror vi? Hvor det de, hva det vi forsker på som vi har å glede oss til? Og det var lite. Det var dårlige dager. Ja, men skjer det noe gøy?
Ja, jeg synes det helt fantastisk tid for å holde på med hjerneforskning, fordi at som fra mitt ståsted da, så har man flere og flere verktøy hvor vi kan prøve oss å forstå hvertfall det som skjer i en sånn sånn mekanistisk, og så kan man kanskje i større og større grad klare oss å få det til å knytte sammen med det man vet, hva som skjer i vår menneskelige hjerne, med det som vi ser, vet hva som skjer mekanistisk. Og jeg tror på en måte at vi har alle verktøyene nå til å begynne oss å undersøke det, så jeg tenker at det kommer til å bli masse spennende fremover. Ja, jeg kan nevne mye rart, det i mitt felt, men det sånn, ja.
Altså jeg jobber mye med hjernetrening, det også kunne bedre hjernens funksjoner da. Mm. Jeg tror det ligger et enormt potensiale, et uforløst potensiale i det å kunne trene opp eller bedre hjernens funksjoner da. Så der tror jeg et godt stykke igjen, ja, en del spennende forskning.
Altså at på en måte jeg vil kunne liksom holde hjernen friskere lenger på en måte? Er det det du tenker på da, eller når du sier å trene hjernens funksjoner, eller er det trene bort skader som allerede har oppstått?
Begge deler. Jeg tror at det kan, jeg tror det ligger et potensiale da, i å holde kanskje også hjernen frisk lenger. Men det klart, det å kunne bedre en hjerne etter en sykdom eller en hjerneskade da, der har vi mye å gå på ennå. Men vi gjør fremskritt der også.
Mm. Jeg leste etter at det var noen som hadde prøvd å på en måte trene opp impulskontrollen.
Ja, ja.
Med sånn live, nå husker jeg ikke helt det der eksperimentet.
Nei.
Men det var at man skulle liksom, mens du ser aktiviteten din live på skjermen, du skal prøve å liksom tvinge ned noen grafer. Nå forklarer jeg helt det der.
Neurofeedback, kanskje?
Ja, det mulig.
Ja. Jeg kjenner ikke så godt akkurat det der.
Nei, det gjør tydeligvis ikke heller.
Ja. Men vi jobber med å bedre impulskontroll på en del folk som for eksempel har fått skader i frontale områder da, som strever med impulskontroll.
Ja.
Så da prøver vi å få dem til å stoppe og tenke.
Det blir mindre for deg å gjøre, vet du? For det er vel der kriminalitet, det er vel nesten utelukkende dårlig impulskontroll, er det ikke?
Nettopp.
Vi må gi dere en sjanse til å tisse og handle mer i barn, og så kjører vi i gang igjen her om 13 minutter, altså kvart på. En applaus til Jan Stubru, Tim Brennan og Marianne Fyhl.
Produsert av Rubicon.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.